dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Svaki peti žitelj Srbije ima više od 65 godina, što nas svrstava među najstarije narode na svetu. Kako živi ta populacija, koliko o njoj brinu porodica i zajednica i zašto je, uprkos godinama, aktivnost važna? Odgovore ćemo potražiti od Nadežde Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Razgovarat ćemo i o laureatima 7. literarnog konkursa za starije autore Draganova nagrada i o fotokonkursu Lepota starenja u organizaciji ovog udruženja. A o tome koliko je važno da unuci posećuju bake i deke uprkos pandemiji, ukazat će doktorka Mirjana Mićović, pedijatar iz Doma zdravlja Stari grad u Beogradu. Kroz jedinstven program Holy Kids, ova doktorka podstiče mentalni i fizički razvoj dece u ranom detinjstvu i zagovara čvršću vezu sa bakama i dekama kao čuvara zdravlja i porodičnog blagostanja. Otškrinućemo i vrata Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je otvorena izložba Jovan Dučić Traganje za novim, akademika Zlate Bojović, a povodom veka i po od rođenja velikog srpskog pesnika, diplomate i zadužbinara. U naredna dva meseca posetioci će moći da vide prvu veliku postavku o Jovanu Dučiću, koja obuhvata ceo njegov život i stvaralaštvo. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. Čas je putovanja. Da ne biste bili mučeničko roblje vremena, putujte bez prestanka. U društvu, kroz maštu ili kroz uspomene, kako god hoćete. Ovim malo izmenjenim Bodlerovim rečima završen je ovogodišnji 7. literarni konkurs za starije autore Draganova nagrada. O laureatima, učesnicima i darodavcu, ali i o značaju pisanja u trećem životnom dobu, kao i o fotokonkursu Lepota starenja, Razgovaramo sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva, koje je organizovalo ovaj konkurs. I evo danas sa nama u studiju Nadežda Satarić. Nadežda, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i svima slušaocima ove emisije.
Uvek je lepo videti vas, prošlo je leto, imali ste pune ruke posla. Ovo je samo jedan deo aktivnosti koji ste imali tokom leta. Konkurs Draganova nagrada traje evo već 7 godina. Ni korona nije zaustavila ovo lepo literarno nadmetanje.
Upravo tako. Ove godine na konkurs za najbolji putopis stariji za Draganovu nagradu 21. prijavilo se 106 autora, osoba sa 60 i više godina koji dolaze iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Australije, Kalifornije i Kanade. 15 je izabrano najboljih po 3 svake od 5 kategorija i još 17 posebno pohvaljenih i još jedan rad majstora pera. I sve je to objavljeno u zborniku koji nosi naziv ove godine Putovanje bez granica. Dobitnike nagrada smo promovisali kao i zbornik Putovanje bez granica na 3 putopisna druženja, koja smo upriličili tokom jula meseca, jedno u Kragujevcu, jedno u Novom Sadu i završno je bilo u Beogradu, u biblioteci grada Beograda, i doista je bilo veličanstveno. Ljudi su stariji željni druženja. Svi koji su došli i svi dobitnici, oni su nama odmah javili, ma ne samo da nismo vakcinisani, nego smo i revakcinisani i mi sada čekamo kad ćemo da primimo onu treću, neki su primili i treću, kako zove, booster doza. Što je meni znači, samo se potvrđuje koliko su odgovorni ljudi najstarijih generacija. Toliko je bila pozitivna atmosfera i toliko je doista ovo značajna akcija koja evo traje punih 7 godina, gdje promovišemo i aktivno starenje i njihove vrednosti koje oni daju. Stvaramo jedno međusobno upoznavanje gdje onda idu na nagradno putovanje, gdje imaju te večere i tako dalje.
Ko su laureati? Jasno. S obzirom na to da se za konkurs Draganova nagrada čulo na sve 4 strane
upravo
sveta
tako.
I da se zapravo javlja uvek veliki broj ljudi.
Apsolutno.
Zahvaljujući internetu, ali zahvaljujući, da se pohvalimo, i Radio Beograd i našoj emisiji.
Ovo za druge kontinente, Australija, Kalifornija, Kanada, nama i kažu da su uglavnom zahvaljujući Radio Beogradu. Tako da znate da se slušate na svim kontinentima. Dakle, u kategoriji najbolja ženska putopisna priča, prvu nagradu je dobila gospođa Branka Ribar Brajić iz Beograda. U kategoriji najbolja priča o putovanju po Srbiji, prvu nagradu je dobila gospođa Ljubica Žikić iz Kragujevca. Za mušku putopisnu priču uvek su dobijali prvu nagradu muškarci. A ovoga puta prvu nagradu je dobila opet pa jedna žena koja je pisala iz vizure muškarca. To je gospođa Dragica Božić, također iz Beograda. U kategoriji najbolja priča o putovanju u inostranstvo, gospodin Dragoljub Janojlić iz Smederevske Palanke, i u kategoriji najbolja putopisna pesma prvu nagradu je dobila Milka Vasić Glušac iz Beograda. Njihovi radovi, radovi drugonagrađenih i treće nagrađenih i još 17 posebno pohvaljeni, objavljeni su u publikaciji Putovanja bez granica i svi su oduševljeni kvalitetom radova, emocijom koji ti radovi obiluju, sa znanjima koje drugi čitaoci mogu da steknu sa različitih putovanja, kolika je lepota i naše zemlje, a da mnogi, iako imaju dosta godina, da uopšte nisu znali koje sve prirodne lepote ima i na koji način to dočaravaju putopisti naši. Tako da je prelepo to što radimo.
Pritom da napomenemo da su autori ljudi različitih profesija.
Apsolutno.
Oni su sada u penziji, ali
apsolutno
su njihovi talenti bili negde skriveni i sada su
apsolutno
došli do izražaja.
Pošto mi za prvo nagrađene svake godine organizujemo zajedničko putovanje trodnevno u Vrnjačkom Banju sa sebi dragom osobom. Pošto se sada dramatično povećava broj obolih od koronavirusa, sa gospođom Begbom Kukom, koja inače pokrovitelj i finansira sve ovo, dogovarali smo se šta da radimo, da ne dovedemo mi slučajno ljude u neki rizik tamo i onda ipak ne idemo ove godine u Vrnjačku banju, nego da svakom damo lično novac, da on ode sa sebi dragom osobom gde želi i da potroši na način kako želi. Jedna gospođa je rekla, ja se prvi put osjećam puna samopouzdanja, da me neko ceni, da me neko vrednuje, da me neko poštuje. Od momenta kada sam otišla u penziju i kada više nisam imala ulogu onu koju sam imala. Jer nigde nema konkursa drugde gde mogu samo ljudi sa 60 plus i na ovu temu putopisni ti radovi da se šalju.
I tako to da oplemenjuje i takako i dušu i um.
Apsolutno.
A pritom se osjećaju korisnima i to je taj vaš koncept aktivnog starenja.
Koji promovišemo već godinama. I šta je naš moto tu? Nisu bitne godine nečijeg života, već je bitno kakav život žive ljudi u godinama koje imaju. Nama su putopisci i ove godine najstariji 88 godina. Kućete lepše. Naravno, najmlađi je 61 godinu.
Zaista je ta misija itekako dragocena i nastavite u tom pravcu, a da vi tako i radite, jeste i potvrda da je raspisan fotokonkurs Lepota starenja, također u organizaciji udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
E da, ja vas mogu obavestiti da je konkurs već zatvoren. Emiti je zajedno sa Fotosavezom Srbije 1. avgusta pa do 30. avgusta ove godine raspisao konkurs na temu Lepota starenja povodom obeležavanja Međunarodnog dana starijih osoba 1. oktobra. Zašto smo se opredelili za jedan ovakav fotokonkurs Lepota starenja? Zato što nam je potrebna promjena vrednosnih obrazaca, da je starost jednako bolest, a to kod nas uglavnom ide da je to izlapelost, da je to džangrizavost, da su stariji teret društva, da je uvek javni fokus na lestvicu i troškove za penzije koji se dodaju iz budžeta, za troškove zdravstvene zaštite i ostale usluge u lokalnim zajednicama koje stvaraju negativnu sliku starenja. Otuda je nama potrebna promjena te slike. Stariji ljudi, starije osobe su ravnopravni članovi zajednice i oni treba da budu uključeni u zajednicu na svim nivoima i u svim oblastima. Želili smo da promovišemo jednu drugu sliku starenja i otuda smo u konkursu i naglasili da fotografije koje šalju prvenstveno treba da doprinesu sagledavanju pozitivnih aspekata trećeg životnog doba, da predstave na njima sve ono što je lepo, dobro i pozitivno u vezi sa starijima, ono što inspiriše i daje nadu, kao na primjer druženja sa porodicom ili prijateljima, porodična okupljanja. Porodica nam je uvek na prvom mestu i posebno je važna za starije osobe. Proslave ili neke međugeneracijske aktivnosti, članovi najstarije generacije sa svojim unucima ili praunucima. Imali smo na konkursu dve mogućnosti, da se šalju fotografije za kolekcije, to je jedna kategorija, a drugo za pojedinačne fotografije. I pristiglo je na konkurs 374 fotografije od 68 autora.
I kako ćete vi sada to selektujete?
Evo, već smo i to uradili. Žiri u sastavu Branislav Brkić, majstor fotografije iz Fotosaveza Srbije, profesor emiratus Branimir Karanović, profesor fotografije sa univerziteta i Vlade Satarić iz Udruženja građana Emiti su imali veoma delikatan posao da bi izabrali fotografe koje će nagraditi i za nagrade za kolekcije fotografija, nagrade za pojedinačne fotografije, posebne pohvale i još odabrati fotografije koje će biti objavljene na izložbi fotografija 1. oktobra 2021. godine.
Gde će biti izložba?
Izložba će biti u Parobrod galeriji u Kapetan Mišinoj 6A, ranije se to zvalo Dom kulture Stari grad. Biće svečano otvaranje izložbe 1. oktobra u 19 sati, a izložba će biti otvorena do 9. oktobra. Dakle, izabrane su 72 fotografije koje će biti na izložbi. Te fotografije napravila su 52 različita autora. Nagrade za kolekcije fotografija. Prvu nagradu dobila je Maja Stošić. Drugu nagradu dobila je Ana Batričević. Treću nagradu Dragan Lapčević. Nagrade za pojedinačne fotografije. Prvu nagradu dobio je Vladimir Mijailović, drugu nagradu Sreten Pantelić, a treću nagradu Marko Dozet. Biće veoma uzbudljivo 1. oktobra. Kažu mi da će biti fenomenalna izložba jer su napravljene fotografije koje će na neki način doprineti da menjamo sliku o starim ljudima, onu negativnu, da umanjujemo te stereotipe i predrasude koji postoje.
U nastavku ćemo razgovarati o položaju starijih žena na selu. Ostanite uz Radio Beograd 1. Slušate emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nastavljamo razgovor o položaju starijih žena na selu. Nadežda, leto ste proveli aktivno. Obilazili ste gradove i seoska područja širom Srbije i na tribinama ste ukazali na probleme starije populacije i na mehanizme kako da ih prevaziđu. Šta je tokom leta bilo u fokusu? Gde ste sve bili?
Jedna aktivnost je bila fokusirana na starije žene u okviru našeg projekta za veće učešće starijih žena u društvenom i javnom životu, u lokalnim zajednicama i u političkom životu. Pored Beograda bili smo u Novom Sadu, u Nišu, Kragujevcu, u Boru i u Čačku i razgovarali sa skoro 200 starijih žena. Predstavili smo im istraživanje na uzorku reprezentativnom od skoro 700 starijih žena iz ovih 6 gradova i to istraživanje je pokazalo da je loš socioekonomski položaj starijih žena i da je loši u odnosu na njihove vršnjake i da je loši u odnosu i na žene iz drugih uzrasnih grupa. 80% starijih žena je se izjasnilo da društvo ne vodi dovoljno računa o njima. Prvo, loš socioekonomski status, nedostatak servisa i usluga u lokalnoj zajednici, izazovi i problemi oko korištenja usluga zdravstvene zaštite, nasilje koje trpe, nažalost, sve češće u krugu svoje porodice i o tome pričaju, zapostavljenost i nedovoljno učešće u lokalnim zajednicama. Starijih žena nema gotovo nigde na mestima gde se donose odluke koje se njih tiču. Da, rekle su nam da su diskriminisane u mnogim ovim oblastima i kako da izađu iz kuće i da ne budu samo, kako su one to rekle, robinje svojoj deci i svojim unucima i praunucima, da moraju ono sve i da ih čuvaju i da ih peru i da ih spremaju i da im pomažu i da zimnicu i da čuvari ognjišta i sve to. Naravno, rade one sve i to, ali da treba da odvoje neko vreme za sebe i da izađu i da i one malo uživaju.
Da imaju vreme predaha.
Da imaju vreme predaha, vreme odmora i razonode. Ja ovo ne pričam o svim ženama, ovo je o većini, a ima ih one koje se i tekako izborile i koje su vrlo aktivne i u udruženjima penzionera i u Crvenom krstu i volontira i drugima, ali nam je većina u kućama i moraju da rade od jutra do sutra, posebno one u seoskim sredinama. Dakle, samo 5% žena u Srbiji, inače iz mlađih uzrasta, je u savetima ili predsjednice mesnih zajednica, a to je mesto gde se donose ključne odluke koje se tiču nekoga u lokalnoj zajednici kako će živeti. Starijih žena je gotovo na prste jedne ruke, među njima ima, mogu da se nabroje, ali starijih muškara i te kako ima. Za žene je određena kvota da participiraju u lokalnim skupštinama na izborima na svim nivoima. Kvota je 40%. U tim kvotama analizirali smo od 40% žena, u nekim od ovih 6 gradova nema uopšte starijih žena, na nacionalnom nivou ima ih par, a dole tek 1% ili 2, po jedna ili dve žene. Dogovorili smo da ćemo zagovarati kod donosioca odluka da se u kvotama za žene od 40% odredi i određena kvota za starije žene, jer više to nisu žene koje su rođene samo pre Drugog svjetskog rata, koje su neobrazovane i nepismene i one ne mogu da participiraju u političkom životu u odlukama koje se tiču, ali žene iz baby boom generacije rođene posle Drugog svjetskog rata do 64. godine, one su sad u tom životnom dobu, su fakultetski obrazovane žene, imaju svoje
funkcionalno pismene.
Ne samo funkcionalno, nego i obrazovanije od svojih vršnjaka, a predstavljaju ogroman udeo u ukupnoj populaciji žena. Skoro trećina od ukupne populacije žena su žene 65+, a nigde ih nema na mestima gde se donose odluke. I onda smo se dogovorili da zagovaramo da svaka lokalna samouprava obrazuje savet za pitanja starijih ljudi i da u tom savetu participiraju i žene proporcionalno koje su stare 65 i više godina. Zašto je ovo važno? Srbija je demografski stara zemlja. U ovoj godini, prema posljednjim podacima, ona je 8. u Evropi po starosti stanovništva, a 11. je na svetu. U ovom momentu u Srbiji živi 1.450.000 ljudi starijih od 65 godina, što znači 21,1%, dakle više nego svaka peta starija osoba. Prosečna starost nam je dramatično visoka, 43,4 godine. I naravno, posebno starije žene, kojih je znatno više od starijih muškaraca, ovome treba da učestvuju tamo gde se donose odluke, ne bi li njihov položaj bio ravnomerniji, da ne budu diskriminisane, da ne budu u ekonomski lošijoj situaciji od svojih vršnjaka i od drugih. Druga grupa pitanja po kojoj smo išli smo u seoske sredine.
E šta kažu ti vaši podaci iz seoskih sredina, kakve vi utiske nosite iz razgovora sa tim starijim ženama?
Da, u seoskim sredinama Čajetinskih sela i Trsteničkih sela razgovaramo o prevenciji od nasilja, da li one prepoznaju akte nasilja koje trpe ne samo fizičko nasilje, ne samo psihološko nasilje, nego i zanemarivanje potreba koje one imaju i financijske zloupotrebe koje su veoma česte, kako reaguju i zašto u većoj meri ne prijavljuju to, jer prema istraživanjima znamo da svaka peta žena starija od 65 godina je doživela neki oblik nasilja posle 65. godine. O tome pričamo sa njima i kako da se bore protiv diskriminacije koju imaju tamo i da traže zašto i zašto je to važno. Znate šta je interesantno i šta je moj utisak? Da je mnogo teško danas biti starija žena, živjeti u staračkim domaćinstvima u seoskim sredinama, imati godina 70, 80, to je bio prosek koji su dolazile na naše
skupove. Te žene su često, nažalost, i same.
I pa to u staračkim domaćinstvima same, nemati redovna mjesečna primanja ili ako imaju, bilo da je to porodična penzija poljoprivredna, koja je negdje oko 7-8 hiljada dinara, ili ako čak ima i celu poljoprivrednu, ona je negdje maksimum 13 hiljada dinara. Živjeti od toga, a nemati na koga da se oslonim. To je velika muka. One prepoznaju neke oblike nasilja, uglavnom fizičke, ove druge i ne prepoznaju. To što im neko uzme i tu penziju, one to i ne vezuju nikako sa nasiljem, nego eto,
one misle da to tako treba, jer žive izolovano, nemaju kontakte sa okruženjem
i to kad ima tih pojava nasilja, kažu one to da ih ima, a kažu pa šta sad? Počinio je sin njen, a on koristi alkohol, nije on nju tukao ili radio to sve, ne znam ni ja šta, nego nju, kaže, ubi njegov alkohol što on pije. I one smatraju da je to najnormalnije nešto i sramota je i strah ih je da o tome pričaju. Značajno im je da one kažu ta svoja iskustva, ali će dosta vremena proteći dok se promeni ta paradigma da je nasilje kod njih zakonom zabranjeno, da ono treba da bude prijavljivano i da treba da dobiju zaštitu, da je to važno i za njih, za njihovo zdravstveno stanje, da je to važno i za njihove najbliže koji su nasilnici.
Nadežda, zaista mnogo aktivnosti i evo opet jesen je pred nama, dolazi nam i Međunarodni dan starijih, 1. oktobar, i verujem da ćemo se još sresti i tim povodom. Zahvaljujem vam na razgovoru, na gostovanju u emisiji Doživeti sto. Naša sagovornica bila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Hvala i vama i svima onima koji su nas danas slušali.
Potrošio mnogo leta i još lutam duše prazne. Ej, majstore, svi o vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, ej, majstore, svi o vino. Ej, majstore, svi o vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, hej, majstore, svio vino. Za sve žene koje ljubi samo jednu pesmu moli, onu pravu što izgubi, ja sad moram da prevoli. Ej, majstore, svi o vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, ej, majstore, svi o vino. Ej, majstore, svi o vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, hej, majstore, svio vino. Sjećati se, sve smo rekli sa par reči. Ja sam svojim putem pošao, ona nekoj svojoj sreći. Ej, majstore, svio vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, ej, majstore, svio vino. Ej, majstore, svio vino, dođi da te časti vino. Dođi da te časti vino, ej, majstore, svio vino.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Stara mudrost, pitaćete starost, gde ti je bila mladost, i te kako ima smisla, i zato je važno da o mentalnom i fizičkom zdravlju i razvoju stabilne ličnosti brinemo od ranog detinjstva. Čuvari kapije zdravlja, dobrih i kreativnih strana i talenata dece od treće godine su pedijatri, a jedan od njih je i naša sagovornica, doktorka Mirjana Mićević, dečiji lekar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu i holistički terapeut. Doktorka Mirjana, već dve godine vodite Holy Kids program. Šta je to?
Holy Kids program je moj program, originalni, koji sam ja osmislila na osnovu svih znanja koje sam stekla kroz svoju praksu kao pedijatra, ali i holističkog terapeuta. Znači, to je potpuno nov pristup radu sa decom, gde profesionalci, znači ne vaspitači ili učitelji, imamo i njih, naravno, ali profesionalci, fakultetski obrazovani edukatori, sa decom rade teme koje su inače njihov svakodnevni posao. Tako, na primer, diplomirani arhitekta radi arhitekturu, diplomirani filozof vodi filozofske radionice, diplomirani muzikolog sa decom radi muziku. Insistiramo na profesionalizmu i na jednom odnosu prema deci koji nije spušten na dečinu, već upravo se obraćamo deci na način kako bi se obraćali svojim vršnjacima, odnosno kolegama, koleginicama, starijim učenicima. Da bi jedno dete napredovalo, vrlo je bitno da komunikaciju sa njim podignemo na jedan viši nivo od onog na kome se ono nalazi u tom trenutku, kako bi ono u stvari moglo da napreduje. Ukoliko stalno tapkamo u mestu i vraćamo ga na nivo na kome se ono nalazi, 4-5 godina, i obraćamo mu se u tom stilu deteta od 4-5 godina, tu nekog specijalnog napretka nema. To je onda samo obična zabava i igra.
I cilj jeste da se podstakne i ta kreativna strana i talenti kod dece od 3. do 8. godine. Zašto je važno to životno razdoblje?
Ako mi u tom periodu od 4 godine, pa negde do 7-8 godina, prepoznamo koji talent jedno dete ima, koju vrstu kreativnosti je sposobno da ispoljava. Bez te kreativnosti nema napretka, nema sreće u životu, nema dobrog đaka, ukoliko mu ne omogućimo da taj svoj kreativni sadržaj iskaže. Znači, to je period od 4. do 8. godine kada je to najbolje i najlakše da se prepozna. Mi onda podržavamo to. Sa roditeljima smo u stalnoj komunikaciji, oni čak i aktivno učestvuju, i roditelji, i bake i deke, kako bismo decu što više podržali. Znači, kompletno smo usredsređeni svi, cela porodica i proširena porodica i mi edukatori na to da se dete podrži u tom svom talentu. I to se pokazalo kao jako dobro i jedan, ovako meni, bitan pokazatelj kao pedijatru je da, na primer, deca koja su bila u nekim drugim vrtićima su 4-5 godina non stop bile na inhalatoru, imala smatične napade, ekceme i tako dalje. Kada su se uključili u Holy Kids program, to je sve kao rukom odnešeno.
Vi ste radili sve vreme tokom pandemije koronavirusa, odnosno od proglašenja pandemije, osim kada je bilo vanredno stanje, pa nisu ljudi mogli da dovode decu i niste vi mogli da odlazite po njih. I niko se nije razboleo, svi su bili zdravi, a ta kreativnost, to druženje, ta uzajamna dobra komunikacija i dobra energija zapravo podignu snagu i deci, a i vama, edukatorima koji sa njima rade.
Jeste, mogu da se pohvalim da za vreme korone, kada je ono bilo najveći problem, kada je bio pre par meseci, prošlog proleća, niko od nas se nije razboleo. Upravo to što ste vi rekli, mislim da ste potpuno u pravu. I vi kad ste ušli kod nas danas, kao da ste ušli u jedan novi svet, potpuno drugačiji. Tu su lepi mirisi u prostoru, to nam pomaže, znači da bismo održali imunitet i aromatično ulje. Lepa muzika, deca slušaju uvek kvalitetnu, dobru muziku. Nema igračaka, kao što ste vi mogli da primetite, u holi uopšte nemamo igračke, upravo zbog toga što smatram da igračke blokiraju kreativnost kod dece, imaju na gotovo igračku i sa tom gotovom igračkom oni sada smišljaju razno razne igrice, ali je jedan plus ako moraju da smisle i igračku i igru. Tako da ovde u holiju su bez igračaka, ali oni smišljaju igračke, instrumente za igru. To im dodatno razvija maštu.
U doba korone došlo je i do preokreta. Zapravo svi naši životi su se na neki način promenili. Vi kao pedijatar ste zagovornik tog nekog stava da bake i deke treba da budu u kontaktu sa svojim unucima i da taj kontakt nikako ne sme da bude prekinut uprkos koroni.
Ja sam apsolutno zagovornik ovoga što ste rekli. Mislim da je bilo katastrofalno oni dva meseca u vanrednom stanju kada su stariji ljudi bili izolovani od sveta, što se pokazalo kroz naravno njihovo zdravlje, depresije i ostale aspekti zdravlja, ne samo mentalnog. Znači, samoća je zaista nešto što najviše nas ubija, samoća i strah. Njihovi unuci su sigurno njima najveća radost, a i oni svojim unucima. Zato što imaju mnogo više strpljenja za njih, igraju se sa njima, deca mogu da nauče od svojih baka i deka, čak i ovde u holiju baki i deki se uključuju neke naše programe i apsolutno sam protiv toga da decu prvo proglašavamo najvećim izvorom zaraze. Što se tiče korone, to sigurno nije tačno, postoje mnogi izvori zaraze o kojima sad naravno nećemo ovde da govorimo, koji su nam nametnuti na neki način, ali deca sigurno nisu izvori zaraze za svoje baki i deki. Mogu samo da budu podsticaj za njihov dobar imunitet. Ako se oni viđaju redovno sa svojim unucima, ako se igraju, ako pričaju, ako se šale, gledaju crtane filmove, crtaju, znači to nikako ne može da bude loše za jedan imunitet. To samo može da poboljša imunitet svake osobe, a pogotovo bake i deke.
Naravno, deca treba da budu zdrava kad dolaze kod baka i deka.
Naravno, nije važno uopšte da li se radi o koroni. Ako neko dete prehlađeno ima virus, ima neku bakterijsku infekciju, ne preporučujemo da ide bilo gde, pa ni kod bake i deke. Znači, tako dete treba da sedi kod kuće i da se leči. Ali u svakom drugom slučaju, svako zdravo dete ne treba izolovati od svojih najbližih, odnosno od baka, deka, već baš suprotno, treba da se što više druže, da šetaju po parkovima, ne moraju da idu u pozorište, u bioskop, u zatvorene prostore. Da posle ne bi ispalo, eto, dobio koronu od unuke ili od unuka. Ne, dobili ste koronu u bioskopu, dobili ste koronu u pozorištu. Zašto bismo išli u bioskop i u pozorište, kad ima toliko lepih parkova, povezanih površina, gde možemo da se šetamo sa decom i da uživamo. Uopšte nije potrebno da boravimo unutra, u nepoznatim prostorima, u tržnim centrima, gde obično vole roditelji da budu sa decom po tržnim centrima, ali to njima zabavno. A koliko je deci zabavno, to je veliki znak pitanja. Ja sam uvek za jačanje prirodnog imuniteta, tako da bih ja lično uvek presavetovala druženje sa bakama i dekama, da im baka skuva supicu, umesi neke lepe kolače, napravi neku salaticu, nešto što njeno unuče voli i da na taj način zajedno jačaju imunitet.
E sada, evo, stiže jesena, sa njom i brojne respiratorne infekcije, nije samo COVID, šta više, savjetujete da podignemo imunitet na prirodan način. Antibiotici nisu dobar saveznik u lečenju tih respiratornih infekcija, naročito virusnih.
Nikako antibiotici, ukoliko lekar ne propiše drugačije, zato što je opasnost po kompletno naše zdravlje, unutrašnje organe, creva i tako dalje, velika ukoliko na virusnu infekciju koristimo antibiotike. Jednostavno imunitet nam još više opada zato što se oštećuje sluzokoža creva, a ceo imunitet se u stvari stvara u našim crevima. Znači antibiotici veoma pažljivo samo uz konsultaciju sa lekarima i naravno uz ostale analize kao što su krvna slika, bakteriološke analize i tako dalje. Ako se tu dokaže bakterija, onda svakako moramo uzimati antibiotik. Ako je virusna infekcija, samo prirodno jačanje imuniteta.
Kaže doktorka Mirjana Mićović, pedijatar u Domu zdravlja Stari Grad u Beogradu. I mališani, predškolci i osnovci škole Skadarlija u Beogradu veruju da je učenje kroz igru i druženje sa odraslima, a posebno sa bakama i dekama, veoma dragoceno.
Ja se zovem Frida.
Po kome si ti dobila ime?
Po Frida Kahlo.
A da li ti znaš ko je bila Frida Kahlo?
To je bila neka slikarka koja je bila poznata.
I veoma kreativna. A da li ti možeš da postaneš kreativna zahvaljujući ovom programu u kojem si sada i sa svojim drugarima u ovoj družini?
Da, mogu da postanem. Glumica i pevačica u isto vreme.
U koji razred ideš?
U drugi. I meni se baš sviđa u holi. Idemo na razne mesta, družim se sa svim drugarima.
Gde ste sve bili?
Na Kalemegdanu, u parku Studenskom, Botaničkoj bašti i na nekoj predstavi. I na jahanju i u muzeju i bila sam na bazenu i tako puno stvari.
Kako se ti zoveš?
Sonja.
U koji razred ideš?
U drugi.
Koja je to osnovna škola?
Skadarlija.
Šta ti se ovde najviše dopada?
Gluma, muzičko, sve.
Ovde dolaze arhitekte, glumci, slikari, muzikolozi. Je li to vama interesantno?
Da.
Je li imate svoje neke omiljene igre?
Da. Omiljena igra nam je Egipata. Ne znam da li svima, ali meni.
A kakva je to igra?
Pa tu imaju lavovi, mačke, kralj i kraljica.
A kako se ti zoveš?
Rok.
Koliko ti imaš godina?
6.
Ti si predškolac?
Da.
Šta te najviše zanima ovde? Šta ti je najinteresantnije?
Muzičko, gluma i arheologija.
Voliš da crtaš, da pevaš?
Volim da pevam Believer i Dance Monkey.
Kako se zoveš?
Vuk.
Vuče, koliko imaš godina?
7,5, sad ću uskoro 8.
Ti si krenuo u školu?
Da, danas mi je treći dan drugog razreda.
A u koju školu ideš?
U Skadarliju.
Koliko ti je važno da budeš ovde sa drugarima?
Pa dosta.
A da li se viđaš sa bakama i dekama?
Da, ali retko.
A zašto?
Pa zato što imam dosta obaveza. Ponekad se viđam i tokom vikenda, a ponekad ceo vikend provedem sa njima.
Je li važno da bake i deke budu sa tobom i da se vi družite i da provedete vreme onako baš kako vama godi?
Pa meni da.
Kako se bake i deke zovu?
Znam samo moje dve bake, ali ne znam da li imam nekog deku koji mi je za sada živ. Prva baka mi se zove Ljubica, a druga Zlata.
Kako se ti zoveš?
Jelena.
Koliko ti imaš godina?
5.
A kakvi su ti drugari?
Super. Najzanimljivija mi je arhitektura i lutkarstvo.
O, lutkarstvo?
Da.
To je jedna posebna oblast. Jel si ti nešto uspela iz toga da naučiš?
Da.
Jel si napravila neku lutku?
Da.
Kakva je ta lutka?
Lepa.
Šta sve ima ta tvoja lutka koju si ti napravila?
Ima mašnicu, kosu, ruke.
A kosa je od čega pravljena?
Od vune.
U kojoj boji?
U rozoj.
A kako se zove lutka?
Zove se Ana.
A, pa lepo. I ti se igraš s njom?
Da.
A jel imaš ti baku i deku?
Da.
Da li odlaziš kod njih i da li se viđaš sa njima?
Da.
Kada?
Vikendom i radnim danima.
I koliko ti znači to druženje sa bakom i dekom?
Lepo mi znači.
To je važno, jel da?
Da.
A jel te baki i deke malo više maze nego tata i mama?
Da.
A zašto je to tako? Jel ima objašnjenja?
Nema.
Nema, ali je tako?
Da.
E pa tako i nastavi. Želim ti da još dugo budeš ovde u Holy Kidsu, da se družiš sa drugarima i da budeš jednog dana velika devojčica koja bi želela da postane šta?
Doktorka i terapeut.
Divno. Onda ćemo mi da dođemo kod tebe jednog dana i da ti nas lečiš. Može?
Može.
Dogovoreno. Hvala ti mnogo.
Nema na čemu.
Vremena neka davna, siromašna, ali slavna, smeh i pesma behu sreća, a ljubav od svega veća. Stari se poštovali, na sokaku pozdravljali, a sokak je bio prašnja, jako druga deca šaša, od proleća išli bosi, i po suncu i po rosi. Od pekmeza umazani, i stopala ispucani. Svetovala svakog mati, šta ti pričam to upamti, knjigu čitaj, za drum pitaj, sveto mi mi, al ne skitaj. I u oči gledaj ljude, jer tako se čovek bude. Ocevi su bili strogi, kako jedan, tako mnogi, ispram dece, ispram žena, tu pardona više nema. Očinski su nas voleli i za život pripremali. Pravi se, digni glavu, poštuj ljude i državu, da te život ne pregazi, oženi se, ali pazi. Tamburašu pesmu plati, ako hoćeš da te prati. Sad su neki drugi dami, o svetu smo razvejani i od svega još imamo našu pesmu da pevamo. Pesma nam je snage dala, Vojvodinu sačuvala. Pesma nam je snage dala, od srca ti pesmo hvala.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena je izložba Jovan Dučić, traganje za novim, akademika Zlate Bojović, a povodom veka i po od rođenja velikog srpskog pesnika, diplomate i zadužbinara. U naredna dva meseca posetioci će moći da vide prvu veliku postavku o Jovanu Dučiću, koja obuhvata ceo njegov život i stvaralaštvo. U galeriji je postavljena i Dučićeva bista autora Ivana Meštrovića i oko 150 originalnih dokumenata, fotografija, predmeta i eksponata. Zabeležio Milan Stokanović.
Izložba Jovan Dučić, traganje za novim, koja će biti dostupna publici, biće najveća izložba do sada o našem uglednom akademiku, pesniku i diplomati. Autorka izložbe, akademik Zlata Bojović, ističe da ova izložba nije namenjena samo ljudima koji žele da se upoznaju sa likom i delom Jovana Dučića, već i onima koji njegov rad istražuju, jer će neki od delova postavke biti prvi put prikazani javnosti. Naime, ovom prilikom će prvi put biti predstavljena i prva izdanja svih njegovih dela, od kojih neka predstavljaju velike raritete, a koja ranije nisu bila dostupna javnosti. O ideji izložbe govori njena autorka, istoričarka književnosti, akademik Zlata Bojović.
Izložba je, već to stvarno treba reći, jedinstvena je, prva je. Ja mislim da nijedan nema pisac nije dobio, a da nije njegov muzej. Ovo bi tačno moglo da bude za muzej Jovana Dučića. Radeći ovu izložbu, zapravo pripremajući se prvo, od tog obilja materijala i od tog velikog bogatstva Dučićevog života, sveukupnog, ne samo književnog, trebalo je napraviti nešto što je pregledno od jednog eksponata ka drugom, ka trećem, ka 150. 60. u jednu celinu koja predstavlja Dučića. Dučić imao vrlo bogat taj život u drugim zemljama, kao ambasador. Kretao se mnogo, putovao. I to je uvek primamljivo. Odatle mi čak imamo i najviše eksponata, fotografija, pisama. Dakle, trebalo je izdvojiti nešto da ne dozvoli da nadvlada ovaj spektakl. Eto, tu ravnotežu trebalo je držati da bi bilo jasno.
Izložba je predstavljena u 8 celina, od hronologije života i rada preko boravka u Beogradu, aktivnosti u okviru Srpske kraljevske akademije, književnog rada, diplomatskog života do Trebinja. Ovom prilikom izložena je i Dučićeva bista, čiji je autor Ivan Meštrović, kao i oko 150 originalnih dokumenata, fotografija, nota i predmeta. Kroz prikaz prvog odeljka izložbe, Zlata Bojović pojasnila je i samo ime postavke, Traganje za novim.
U prvom je predstavljena njegova biografija sa onim ključnim prelomnim mestima, kad je završio učiteljsku školu, kad je objavljena prva pesma, da je bio učitelj u Bijeljini, u Žitomisiću, u Mostaru, da se i nekim 20. nekim godinama tek odlučio da ode u Ženevu i tu počinje to njegovo traganje za novim. Jer on se mogao zadovoljiti da ostane učitelj, to i nisu godine kad počinješ studije. Ali to traganje za novim vuklo ga je dalje i diplomatija je isto to njemu donosila i on je negdje pri kraju života definišući sve to što je radio, kuda se kretao, kako je predstavio život, kako je pisao, kako nikad nije bio zadovoljan svojim delom, nikad mu nije bilo konačno, stalno će ga popravljati, on je sam rekao, ima ta rečenica, je bit će u naslovu negdje istaknuta, da on sve to doživljava, definiše sebe kao traganje za novim.
Ovom prilikom na izložbi je prikazan i veliki broj autografa, pesama, delova rukopisa iz proznih dela, kao i prepiske sa poznatim savremenicima.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ratko Ristić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.